Šodien ir divas rakstuvietas, kuras gribu ar jums paskatīties un gribu likt tev padomāt. Lūdzu, mīļais, brāva māsa, padomā man līdzi. Abas uzrakstītas Lūkas evaņģēlijā. Un tā pirmā Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa. Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa lasam šeit no 11. panta. Es visu neizlasīšu, palasīšu mazliet, un tad mazliet pastāstīšu. Kādam vīram bija divi dēli. Jaunākais no tiem sacīja tēvam: tēvs, dod man manu īpašumu daļu, kas man pienāks. Un tas sadalīja visu mantu starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Un tur izšķieda savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tajā zemē izcēlās liels bads. Un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie viena tās zemes pilsoņa. Un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja piesties mizu, ko cūkas ēda. Bet neviens viņam tās nedēva. Es ceru, ka jūs piefiksējat, ka es lasu jauno tulkojumu. Kaut kā sagadījās, ka viņš man ir par rokai. Tur ir tās mizas, kas citos tulkojumus ir. Izrēlā tas aug kokos tāds, tā kā tāds garas pākstis. It kā kāds no izrēliešiem zināja teikt, ka no viņiem ir ļoti labi salāti, ļoti daudz visādas barības vielas tur esot iekšā. Un tātad cūkām bija tīri labi iztikšana arī bada gadā. Bet nedev tam puisim, neviens nedev tās mizas, jo tās bija cūkēdienas. Un tad vien dienu viņš nāca pie apskaidrības. Un tas ir rakstīts šeit, attapies, viņš sacīja, cik daudz algādžu ir manam tēvam. Es iešu pie tēva. Un tas stāsts turpinās tā, ka viņš dodās pie tēva. Tēvs viņu gaida un skatās pa logu un ierauga viņu tālumā. Steidzās viņam pretī. Un es domāju, ka lielākā daļa, absolūti lielākā daļa zina to stāstu. Tēvs saka, atnesiet grēdzenu, atnesiet kurpes, atnesiet jauno apģērbu, mans dēls ir atkal mājās. Un tas grēdzens, tas nozīmē daudz vairāk nekā vienkārši rotas lieta. Tas grēdzens esot tāds pilnas uzticības zīme, ka tēvs viņam dod iespēju kārtot biznesa darījumus viņa vārdā. Tas grēdzens nozīmē zīmo grēdzenu, kur parasti tajā laikā apzīmogoja kaut kāds darījums. Un tad citiem vārdiem tēvs sacīja, es tev uzticos tik ļoti, ka es tevi pieņemu atpakaļ tā, it kā tu nekad nebūtu nekur aizgājis. Bet tas, ko es gribu, lai tu padomā mazlietiņu, šis jaunākais dēls, un mēs zinām, ka Jēzus to stāstu, šo līdzību stāstītams par Dievu un cilvēku, kas no viņa ir aizgājis. Jaunākais dēls nejūtās labi mājās. Viņam likās kaut kas tur pietrūkst. Viņš gāja meklēt laimi nevis savā tēva namā, bet gāja meklēt laimi prom tālu uz svešu zemi. Un zināt, kas ir interesanti, ka te tas nav uzrakstīts, bet es domāju, pirms viņš aizgāja, bija daudz sarunas. Tēvs runāja, esmu pārliecināts, ka māte runāja. Es nezinu, vai bija kāda māsa arī brāli, mēs nezinām, bet tas bija kāds process, un es domāju, sarunas bija vairākas. Tēvs centās izskaidrot un teikt viņam, bet viņš nedzirdēja. Un kas ir interesanti, kad mēs lasot to stāstu visu līdz galam, mēs uzzinām, ka vecākajam brālim bija līdzīga sirds nostāja. Viņš arī dzīvoja tēvu namā. Un lai gan viņš redzēja, ka tēvs sadalīja un atdeva jaunākajam visu pusi prom, viņš nepateica sev, ej, tēvs taču priekš mums to visu gādā. Arī viņš nesāja tad rūgtumu un vilšanos sevī. Un beigās, atcerieties, bija tas stāsts, ka es tik daudz gadus, tu man neko, un mēs ar saviem draugiem neko nevaru. Un tēvs saka, tas viss ir tavs. Ko es ar to gribu pateikt? Vai pareizāk sakot, es ticu, ka Dieva vārds mums cenšas pateikt, ka mums vispār cilvēkiem ir raksturīgs tāda veida skats. Es jau netiek novērtēts. Kaut kur citur es jūtos labāk. Tur mani atzīt, tur mani novērtēt, tur es būtu kaut kas. Un jūs redzat, ka tas jaunākais dēls, kad aiziet tālu uz svešu zemi, tāds sajūta, ka viņš kādu labu laiku dzīvo, nu tā kā uz urrā. Tā kā, nu forši viss ir. Viņš tikai šķiež un tērē un draugi ir daudz. Bet viņš paliek viens grūtā laikā. Kas ir interesanti, ka grūts laiks ir tas laiks, kad mēs spējam novērtēt, kas ir tie, kas ir ar mums kopā. Un tā mana lielā gudrība ir, kur es esmu no šajienas izvilcis, nepaliec grūtā laikā svešā zemē. Varbūt labos laikos nemaz tik viegli nav palikt savā tēva mājā. Jo, nu, ar ciemiņiem ir cits attiecības un ar savējiem ir cits attiecības. Ciemiņam nekad neliek agri celties un ilgi strādāt. Savējiem gan. Vai ne? Man ir jautājums, kā tu jūties savā sirdī šodien? Vai tu nejūties mazlietiņ tā kā tas jaunākais dēls? Es zinu, ka kaut kur ir tā laimes zem, bet tā nav šeit. Ja tu tā jūties, tad tev jāpaskatās uz šo stāstu un jāsaprot, ka tēvs viņu uzrunāja, tikai viņš nedzirdēja. Dievs arī šodien uzrunā mūs ar tevi. Es nezinu, cik no šīs zāles šodien izies ārā pie sevis ar domu, ka Dievs šodien mūs brīdināja būt nomodā. Ko tas nozīmē būt nomodā? Ko tas nozīmē, ka man jāskatās uz šiem pasaules traģiskajiem notikumiem, kuri, kā mēs redzam, tuvojas mūsu mājai? Ar katru jaunu gadu par pāris tūkstošu kilometriem tuvāk. Vēl tuvāk. Un mēs zinām, ka vien Dievu krīze skars mūsu zemi atkal. Vai sprāks raķets, vai tanki braukās, mēs nezinām. Bet pašā galā mēs zinām, ka būs vēl trešais pasaules karš. Un kā viens pētnieks, es lasīju vienu pētnieku vārdus, kurš teica, ka tāds miera periods ir starp rietumiem un austrumiem nekad nav bijis, kā tas, kurā mēs ar tevi dzīvojam. Un neiedomāsimies, ka tas paliks mūžīgi mūžos tāds pats. Jābūt nomodā. Dievs man uzrunā. Mīļais draugs, Salmans ļoti labi pateica, un šeit ir divi piemēri, ka cilvēks pārāk uzticējās sev, savām sajūtām un savam viedoklim. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam. Iebiks tam, kurš sēž tev blakus lūdzu. Viņš par mani runā, pasaka. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet domā uz to kungu visos savos ceļos. Tad viņš tev dos. Citiem vārdiem, lūdzu ieklausies, ko Dievs uz tevīm runā. Tātad, dēls, kurš nezināja, ka jau atrodas laimes zemē, bet domāja, ka laime ir kaut kur citur. Dažiem tā ir ģimenē. Viņš ir aprecējis dzīves draugu. Un, ja viņš tā kādreiz, ziniet, tā īpaši sarūktinājumā padomā, tad viņš varētu teikt, ka ideāli man laulība nav. Bet ļaujiet man pateikt noslēpumu, tikai nesakiet to nevienam lūdzu, labi? Nav ideālas laulības. Nākošu sestdien tiks slēgt vēl vien laulību. Es ceru, ka tā būs beidzot ideāla. Ziniet, kāpēc nav ideālas laulības? Ziniet, kāpēc? Mēs neesam ideāli. Un ja ir kāds ideāls partners, tā laulība kļūs neideāla, kad tu tajā ieies. To ar visām savām dīvainībām, visām savām smakām, ar visām saviem līdzi, jā, es zinu, es esmu nekaunīgs un neizglītots, bet jā. Nav ideāls laulības. Ir tikai cilvēki, kas izvēlas, izlemj, piedot, cienīt un mīlēt. Tāpat kā nav neviena ideāla kristieša. Paskaties apkārt. Nē, uzmanību skaties, bet apkārt. Visi tie, kas sēž ideāli kristieši, neviens no viņiem nav ideāls. Neviens nav perfekts. Un ja tevi salikt vienā mazā istabiņā uz nedēļu ar to perfekto brāli, pēc nedēļas tev būtu visi pierādījumi, ka viņš nav perfekts. Un viņš to paši teikt par tevi. Pat ja tu sako zobus un visu to nedēļu censtos būt pilnīgs, tev tas neizdotos. Tu jau esi mans lielais noslēpums šodien ir tev pateikt. Tu jau esi laimes zemē. Te ir tavs nūģīgais brālis blakus. Te ir tavs tēvs pārāk neprot akcents salikt kā vajag. Tā ir tava laimes zeme, izbaudi viņu. Labākas nav. Jā, paldies par to visai šķidro atbalstu. Es zinu, ka lielākā daļa domā, būtu es jaunāks, iet uz tālo svešo zemi. Labi. Otra rakstvietiņa Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa. Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļa 16 līdz 25. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāk pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus. Un tur savākšu visu savu labību un mantu un sacīšu savai dvēselē. Dvēseli, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Kāda idili, vai ne? Turpat paralēli viņa priekšniecības istabā notiek cita saruna. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais. Šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis. Un tālāk paklausies kāds apgalvojums. Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Ziniet, kā vēl var pateikt? Tā notiek tam, kurš sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Tagad paskatīsimies šo situāciju, ja tas brālis mums dzīvot blakus. Uzņēmējs, ļoti organizēts, vai šī gadījumā brālis, bet tikpat mierīgi tā varētu būt arī māsa. Mūsdien māsas neatpaliek no brāļiem. Viņas nemāk gatavot, bet viņas māk ģērties. Viņas nemāk bērnus audzināt, bet viņas māk taisīt naudu. Zinat, es to bez ironijas, jā, es visu cieņu to māsu priekšā, kas māk naudu taisīt. Bet paskatieties uzmanīgi. Ja viņš dzīvot šodien, viņš būtu viens no mūsu Forbes, varbūt, vāciņa varoņiem. Viņu fotografēt, kā te viņš nāk, te viņš stāv ar suni, te viņš ar makšķeri, te viņš bez suņa, te viņš ir ar vienu sīvu, te viņš ir ar to pašu sīvu, protams. Te viņa sieva ir kažokā, te sieva ir bez kažoka. Un, nu, kā tas parasti ir? Te ir rakstīts, ka vien dien notika tā, ka viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Vispirms viņš prata strādāt. Viņš bija cilvēks, kurš strādāja. Lauksaimnieks. Viņš zināja, ko nozīmē miglot, viņš zināja, ko nozīmē sargāt, viņš zināja, ko nozīmē novākt un pārdot. Viņš nebija dīgdienas. Bet te ir interesanti, kā tas te ir pateikts, ka tas nav tā, ka nu, viņš bija, ziniet, nu, tik ģeniāls, ka vien dienu izaudzināja baigo ražu. Kādreiz tas notiek neatkarīgi no cilvēka iešanas vai skriešanas. Vienkārši kliukts kādam padodās. Un ko dara pasaules, ja es skrienu, kā jūs to izdarījat, kā jūs to izdarījat? Viens ļoti lielas draudzes mācītājs, gudrs mācītājs, kad pie viņa atnāca un viņa intervēja, nu kā jūs to izdarījat, kā jūs organizējat draudzes darbu? Un viņš pateica tādas vārdas, viņš ir vienīgais, kur es zinu, kurš tādas vārdas pateica. Viņš teica, jūs ziniet, es tiešām, ja mani nolikt kādā citā vietā, man būtu tas jāizdara vēlreiz, pilnīgi iespējams, ka es iekristu ar seju dubļos un man nekas neizdotos. Bet tas bija tāds interesants apstākļu sakritība plus Dieva žēlastība, kas palīdzēja mums kļūt par tiem, kas mēs esam. Citiem vārdiem viņš teica, tas nav mans nopelns. Dievs svētī un kaut kā tas viss notika. Un tagad mēs esam super truper draudz. Truper draudz, nu, liela draudz. Ļoti gudrs mācītājs. Jo lielākā daļa domā, ka es to izdarīju pats. Vajag organizēt, vajag vest, vajag... Es domāju, ka biznesā, protams, tur ir kaut kāda savu principu, kas ir tā kā pareizi pielietojot viņu. Un tomēr tur ir jābūt kaut kam vēl, tur ir jābūt arī Dieva rokai. Un dažkārt Bībele mums saka, ka lietas līst par taisniem un netaisniem, viņi saulspīd par ļauniem un labiem. Brīžiem mēs skatāmies, ļaunais ir tā nosauļojies. Es domāju, par to sauli, kas spīd par viņu. Un labais bāls tā kā ar zilām lūpām un tā tālāk. Jā. Dievs nešķiro cilvēks, viņš dal dāvanas ļoti dāsni arī tiem, kuriem mēs nekad nedot. Bet šis vīrs, viņš, paskaties, ko viņš izdarīja, viņš to visu uz sevīm. Es sev pateikšu, atpūties, ēd, dzer un līksmes. Sev. Tas mūsos visos ir mūsu miesīgajā dabā. Mēs to uzskatām par ļoti lielu gudrību. Sev. Vai mēs, es domāju, ka miesīgi mēs visi gribam nonākt tajā vietā, kur nonāk šis puisis un teica tā, zini ko? Man kontā stāv miljons. Un tas tikai vienā kontā, otrā arī ir miljons. Un īstenībā ir 7 konti. Un ziniet, ko es varu neiespringt, par ko jums tur, tur jūs laimdotas saka, un ko tur Krievija un tā tālāk. Man ir 7 konti katrā bankā. Viena banka nogrims, man vēl ir 6 bankas. Tā nogrims, man ir vēl 5 bankas. Es esmu nodrošināts. Kurš gribētu tādā vietā nonākt? Viens godīgs brālis, divi. Jūs pārējiem negribat tur? No, labi, es zinu, ka jūs grib, viens otrs grib, kas ir 7 miljoni. No, protams, tas jau nav nekas daudz. Bet paskaties, viņš saka, tā notiek tam, kas sev mantas krāja, bet nav bagāts Dievā. Viņš runā ne par to, ka Dievam skauž, ka šis vīrs tagad ir turīgs. Viņš saka, ka viņa dzīvē nav līdzsvar. Tas tā kā ir aizberga princips. Tā redzamā daļa ir 1/3, un 2/3 ir neredzamā daļa. Ja redzamā daļa ir vienīgais, kas tev ir, tad ar tevi notiks tieši tāpat, kā notika šeit. Tu apgāzīsies. Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Un kāds domā, jā, viņš tur nav pazemīgs, viņš tur nelūdz svētajā garā. Nē, nē, nē. Dievs ir daudz praktiskāks, kā vienkārši tāds, ziniet, tāds teorētisks lietas. Viņš runā par tavu īpašumu. Ja tu šodien visu, kas tev ir uz zemes, pazaudētu, un tu justos pliks un nabaks, tad tu dzīvo nepareizu dzīvi, nedrošu dzīvi. Ja tu visu, kas tev ir pazaudēts šodien, tev vajadzētu sajusties tā, ka tu esi ieguldījis kaut ko lielu Dieva lietās, un tu neesi pa velti nodzīvojis savu dzīvi. Tā tam vajadzētu notikt. Paklausties, kā Jēzus to saka, kādiem vārdiem. Tūlīt mēs atradīsim to vietiņu. Jā, jā, par debesu valstību. Lūkas 12:31. Dzenaties pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Tu dzenies pēc Dieva lietām, viņš rūpējas par tavējām. Lai tā dzīvotu, cilvēkam vajag ticēt Dievam. Tā ir ticības izpausme. Paklausies, mīļie draugi. Šodien mums te būs krievu puises, kurš stāstīs par 9 veiksmes principiem. Es nezinu īsti, ko viņš runās, bet ja viņš mums centīsies pateikt, ka man ir kaut kas jāizdara, lai Dievs man dotu pretī, citiem vārdiem, es kaut ko izdaru, un tad Dievs kaut ko izdara, es izdaru, viņš man svētī, tad viņš ir nokavējis par 2000 gadiem. Jo 2000 gadu atpakaļ, kad bija likuma laiks, tad bija šis princips. Ja tu izdarīsi visu to, kas rakstīts, 5. Mozes 28. Nodaļa, ja tu visu to izdarīsi, kas te rakstīs, tad es tev svētīšu. Ja tu neizdarīsi visu, es tev novādēšu. Citiem vārdiem, tas princips, tu izdari, Dievs tev dod. Mēs dzīvojam pavisam citā laikā. Dievs visu jau ir iedevis. Kristu viņš mūs ir svētījis. Un faktiski, mana rīcība neliek Dievam kustēties, jo viņš jau ir kustējies ilgi pirms es vispār atnācu šajā pasaulē. Kas tad ir tas mana dzīšanās pēc debesu valstības? Tā ir mana ticība. Jēzus Kristus nopelnam un viņa vārdam. Un mana ticība ir tā, kas ļauj man saņemt to, ko Dievs man jau ir iedevs. Dievam nav vēlreiz pirks jāpakustina, lai man svētītu. Viņš to jau ir izdarījis. Dievam nav pirks jāpakustina, lai tev dziedinātu. Viņš to jau ir izdarījis. Dievs jau ir uzrakstījis tavus vārdu dzīvības grāmatā. Jau nokārtojis visu tavus grēku sarakstus. Ja es teicu, viņš paņēma mūsu grēku sarakstu no mūsu vidus, pienaglojis to pie krusta. Ko viņš izdarīja, pienaglojis pie krusta tavu un manu grēku sarakstu? Ko viņš ar viņu izdarīja? Iznīcināja, tavu grēku sarakstu vairs nav. Bet tu pieņem to piedošanu, tad, kad tu rēģē ticībā, pozitīvi rēģē uz Jēzus vārdiem, tu izpaudi savu ticību un tu saņem to, kas gaida uz tevi jau 2000. Tas tā kā tu saņem pavēst no pasta, ka tev ir atnākusi paciņa. Paciņa jau tur stāv, tavu ticība ir tā, kas to paņem. Vai tu dzirdi mani? Dzenies pēc debes valstības. Tie ir, ja cilvēks to nedara, tad viņš ir līdzīgs šim puisim, kurš domā, ka beidzot ir sasniedzis savus dzīves mērķi un izrādījās, ka nekā nav sasniegt. Viss pazuda. Ko es gribu tev pateikt tā pavisam vienkāršos vārdos? Pēters raksta tā, 2. Pēteri 1:5-10. Pielieciet visas pūles, parādiet savā ticībā rīcību, tikumā, tajā rīcībā parādiet, ka jūs to studējat vārdu, ka jūs saprotat viņu. Mācieties citiem vārdiem. Parādat disciplīnu, parādat pacietību, pacietībā dievbību, dievbībā brālība, brālībā mīlestība. Ja šīs lietas pie jums ir un iet vairumā, jūs netapsiet kūtri, nedz neauglīgi. Citiem vārdiem, tavu ticību viņa izpaužās. Tu viņu materializē, tu viņu lieto, tu dari saskaņā ar savu ticību. Un tad tu nepaliks kūtris un nepaliks neauglīgs. Un tad viņš saka tālāk, bet kam to nav, tas ir aklis un stulps, tas ir vecais revidēties tulkojums un izklausās pēc lamāšanās. Bet viņš to negrib lamāties, viņš saka, ka tas, kurš savu ticību nematerializē, tas, kurš nerīkojas savā ticībā atkal un arvien aktīvāk, arvien neatlaidīgāk, tas ir tuvredzīgs un aizmirst, ka ir šķīstīts no veciem grēkiem. Tuvredzīgs. Viņš redz, neredz perspektīvu, viņš redz ļoti, ļoti tuvu. Un tāpēc nevar ietvert visu bildi. Tas, kurš savu ticību nerealizē rīcībā, tas, kurš savu ticību nerealizē rīcībā, tas ir tas, kurš redz tuvu. Tikai tas, kurš savu ticību realizē, materializē, kurš rīkojas saskaņā ar to, tam paveras pilnu perspektīvu. Ko tad man vajadzētu darīt? Esmu cilvēks, pieņemsim, es esmu cilvēks, kurš negrib dzīvot tā kā tas uzņēmējs, kurš saņēma ražu un turpat ar visu ar to arī beidzās. Man vajadzētu rūpēties par Dieva lietām. Dieva lietām. Un viens no veidiem, kā rūpēties par Dieva lietām, ir celt viņa draudz. Re, kā apsolim Timotejam, apsols Pāvils raksta, 1. Timotejam 3:15, ja es aizkavētos, lai tu zinātu, kā vajag darboties Dieva namā, jaunais tulkojums, jo šis nams ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. Es gribu, lai tu zini, ka Dieva nams ir draudze, un tā ir patiesības balsts un pamats. Vecajā derībā Hagais raksta tā, kāpiet kalnos un sataisiet kokus, celiet man namu, Dievs saka, tad paskatīties, kā es jūs svētīšu. Tā ir vecā derība. Un toreiz tas bija burtiski, tu darīsi, tad Dievs darīs. Mēs esam tie, kuriem Dievs jau viss ir izdarījis. Mēs vienkārši saņemam to ticībā, kad mēs rīkojamies uzticoties viņa vārdiem. Ja mēs neceļam Dieva namu, tas jau burtiski, tā kā mans dzīves viens no galvenajiem uzdevumiem, mans dzīves prioritāte ir Dieva nams. Ja tas tā nav, tad ir kaut kā līdzīgi, ka jūs sagaidījāt daudz, sanāca maz, jūs bērāt, tur laikam bija zeķē, tur nebija, bet es teikšu, jūs bērāt zeķē, bet izrādījās zeķe tukša, un tā tālāk. Jūs plānojat, jūs smagi strādājat, bet rezultāta nebija. Un ļauj man uz mirkli aicināt tev padomāt. Ja tavas dzīves un tavas ticības galvenā prioritāte esi tu pats, tava karjera, tava veiksme, tad ar tevi notiek līdzīgi. Tu plānoji daudz, un it kā tie mērogi, ka tu tā taisi biznesa plānu, tas ir tā kā tāds nopietnis. Es nerunāju tikai par biznesu, runāju vispār, par jebkuru sfēru tavā dzīvē. Ja tu esi tā galvenais projekts, tad beigās tas viss sarūk, izžūs, saraujās un paliek neveiksmīgs un mazs. Un es nerunāju tikai par māju vai par mašīnu. Es runāju kopumā, paskaties uz tiem, kas tev dārgi. Ja tavas dzīves galvenais mērķis, tavu lūkšanu mērķis, Dievs svētī man nam, palīdz man, tad rezultāts būs tāds. Tu sagaidīji daudz, bet sanāca nevisai. Bet ja tu cels manu namu, tad es parūpēšos par tevi. Mīļie draugi, mūsu acis priekšā ir diezgan daudz tādu ļoti spilgtu piemēru cilvēkiem, kuriem Dievs ir uzticējis celt viņa namu, viņa draudzi. Un kā konkrēti par mums prieka vēstī, kā jūs visi zinat, Jesaja grāmatā 49. Nodaļā mūsu redzējums, šīs draudzes redzējums. Un tajā ir pateikts, ka šī draudze, viņa stāvēs un viņa sludinās pestīšanu līdz pasaules galam. Ko nozīm pasaules gals? Līdz pašam pasaules galam. Es domāju, ka tas notiks līdz draudzes paraušanas brīdi. Priekvēsts te būs. Un šodien es tev nododu burtiski tādu tiešu un netulkotu un neizpušķotu vēsti, ka tavai dzīve ir vien augstāka prioritāte nekā tikai uzcelt savu namu. Un tas ir parūpēties par Dieva namu. Dieva nams nav mans nams. Dieva nams nav Līgas, nav Lilits, nav Valtera, nav... Tas ir Dieva nams. Tas ir tas, ko Timotejam Pāvils rakst. Tas ir Dieva nams, patiesības balsts un pamats. Un atkal tie tas lielais jautājums. Kā tu to redzi? Vai tu to redzi tā kā... cilvēcīgi, tā miesīgi, tas ir kaut kas kādam citam, un tevis ir tas tur mājā, tava adresē. Vai tu redzi to, ka tas ir Dieva. Tā Dieva, kas tev dāvināja tavu personību, tavu dzīvi, tavu laiku, tavu sirdi. Viss, kas tev labs, tīkams un pilnīgs, tas no viņa ir atnācis, un viņš saka, tas ir mans nams. Es gribu, lai tu parūpējies par viņu. Ja tu parūpējies par viņu, tu būsi uzticējis maniem vārdiem, un tu varēsi saņemt to svētību, kur es esmu tev dāsni dāvinājis. Es parūpēšos par tavējo. Mēs esam ļoti atšķirīgi cilvēki, un katrs mēs esam savā situācijā. Katra mums ir tā sava vājā vieta. Bet ļauj man pateikt, ka mums visiem ir kaut kas, ko mums vajag saņemt no Dieva ticībā, un mēs to nevaram saņemt pilnīgi nekā savādāk. Mēs to nevaram nopelnīt, mēs to nevaram nopirkt, mēs nevaram to izdīkt, mēs nevaram to izubagot. Mums ir ticībā uz Dievu vārdu jārīkojas, un tā svētība mūsu dzīvē atnāks. Katram mums ir kaut kas, bez kā mūsu māja un viss mūsu pēctecība – Viņi būs, mēs pēc tā vārdiem sagaidījāt daudz, bet sanāca maz. Kāpēc? Mums ir jāceļ Dieva nams. Tev un man ir jāceļ Dieva nams. Vienu dienu Dievs man nosauca vārdā un teica, Vilni, tev būs jābūt mācītājiem. Es negribēju, man tas nepatika, tas man biedēja, un es domāju, Dievs, tev ir daudz labāki cilvēki kā es. Bet viņš tā izdarīja, un man atliek tam paklausīt vai tam pretoties, un es izvēlējos tam paklausīt. Bet Dievs ir devis kā palīgu man, ir devis tevi. Ļauj man teikt, pavisam vienkārši. Jā. Vai bez tevis es nevarēšu uzcelt Dieva namu? Jā, nevarēšu. Atcerieties, taču Jēzus kādā reizē teica, cik reizes es gribēju, bet jūs negribējāt. Citiem vārdiem, vai var būt tā, ka Dieva izredzēts draudzes gans nevar uzcelt draudzi un draudzes nevar piepildīt savu misiju tāpēc, ka cilvēki to negrib, lai gan mācītājs un Dievs to grib, vai tas ir iespējams? Jēzus mums saka, jā, es gribēju, jūs negribējāt. Bet es ticu, ka savā dziļākajā būtībā, kā kristieši, kā Dieva bērni, kā jaunu radījumu, mēs gribam darīt tā, kā Dievs grib, lai mēs daram. Mēs to gribam, ja vien mēs zinātu. Un šodien es tev saku, ka tavai dzīvē ir augstāks mērķis nekā tavs nams. Un tas ir Dieva nams. Dieva nams paliks arī pēc mums. Viņš ir Dievam svarīgs. Viņš aizstāv un atbalsta patiesību. Un viņš sludinās evaņģēli arī tad, kad mēs ar tevi būsim jau palikuši veci. Un tad, mīļa draugi, paskatīties pāris piemērus. Es neesmu runājis ar tiem cilvēkiem, un es neesmu pats labākais piemēru būvētājs, bet paskatīties piemēram uz māsu Lilitu un Ārni. Tad, kad es vēl gāju svētdienas skolā, māsu Lilita jau mācīja svētdienas skolā bērnus. Viņi gāja draudzes priekšā, tas vēl bija Golgāts Baptists draudzes priekšā, kora vakaros viņi gāja priekšā, teica vārdus, centās visu iedrošināt, iedvesmot, gāja draudzes priekšā, vadīja lūkšanas un tā tālāk, brauc uz kalpošanu, lūdzu par slimiem. Es biju svētdienas skolā, bet vienu dienu Dievs izvēlējās mani ielikt par mācītāju, nevis viņu. Jūs zināt, es esmu pārliecināts, ka viņai daudzreiz bija jāatbild uz to jautājumu, ko tu tur dari. Bet paskaties, viņi uzticīgi, ja viņi ir pie veselības, viņi ir draudzē. Viņi vienmēr ir pie veselības. Tad ir kaut kam jānotiek, vai tiltus jāslēdz, vai kaut kam jānotiek, lai viņi nebūtu uz dievkalpojumu. Zinat, ko viņi dara? Viņi palīdz man celt draudzi. Viņi kalpo cilvēkiem bez atlīdzības, bez slavas, bez pateicības. Es nezinu, vai kādreiz prieka vēstī būs tāda siena, kurā būs cilvēku bildes, kas ir cēlušas to draudzi, bet es zinu, ka debesīs tāda siena noteikti ir. Un tur ir Lilitas bildi, un viņai blakus Arņa bildi, krietni jaunāk nekā viņas šeit mūsu vidū. Īstenībā mēs viņas neesam redzējuši, kāda viņa izskatās, jo viņa atrodas tur iekšā tā veidojuma. Viņi ceļ draudzi. Atcerieties, ko Jēzus teica? Es celšu savu draudzi. Ko dara Jēzus šodien prieku vēstī? Viņš viņu ceļ. Viņš ir regulāri uz katru dievkalpojumu šeit. Uz katrām lūkšanām. Un zinat, un es nepateikšu jums noslēpumu, jūs varbūt to nojaušat. Gadās tādi brīži, kad Jēzus nevar pateikt visu, ko grib pateikt. Un viņš vienalga ir te. Vai jūs saprotat, par ko es runāju? Ko? Kitī saprot. Tas ir kādreiz mēs esam cilvēcīgi, un cilvēcīgi tu kādreiz savā dedzībā paskrien garām Dievam, bet viņš vienalga ir šeit. Viņš ceļ draudz. Nu, es varētu pieminēt māsu Solveigu, kas nu ir mūžībā. Es atceros pašā sākumā, kad viņa atnāca draudzē, viņa atnāca kā tāda akadēmiski izglītot vienīgā profesionālā diriģenta un pianista. Solveiga liepa. Es neredzu viņas vīru šorīt, vai viņš ir šeit, vai nav. Es šobrīd, laikam, viņš šorīt, laikam, nav, bet viņš parasti ir, vienmēr Raimonds. Un zināt ko? Viņa atnāca, starp, es atceros, nesen skatījos kaut bildīt, viņa vienīga akadēmiski izglītotā dāma ar frizūru. Viņa atnāca apsēdās pie klavierēm. Viņa nesēdēja pie klavierēm, tā kā kādreiz atceros, bija Žīlijāns. Nu, kā mēs jaunieši tā? Ha, nu, davai, dragā. Viņa atnāca apsēdās. Un viņa spēlēja kopā ar tādiem, nu, amatieriem, jauniešiem. Slavēja Dievu, dziedāja, cik viņi varēja to savu akadēmismu ielikt tajā visā, un tomēr mēs varētu palikt tomēr tādi brīvi un netraisīt un tā tālāk. Un, zinat, viss viņas dzīves garumā, es nepateikšu precīzi, cik gadus, bet viņa palika viņas temperaments, viņas ugunīgais temperaments, viņas mājinieki noteikti vislabāk to zināja. Viņas skolnieki, man bērni, mācījušies viņas klasē un Solveiga varēja no vētras divās sekundēs pārvērsties par maigu mīļu vēsmiņu. Bet viņa varēja pārvērsties no maigas mīļas vēsmiņas par vētru vienā sekundē. Viņai bija tāds temperament. Nu, viņa bija mākslinieca un mūziķis. Bet viņa līdz beigām centās, un ja viņai kaut kur palūdz pakalpot, viņa teica, ziniet ko? Nē, viņa pie zelta fonda, viņa bija apgrūtināta pārvietošanās, apgrūtināta redz, sociālā darba, viņa visu savu 12 stāvu māju, visi viņa pazina, viņa iegāja katrā dzīvokli, viņa paēdināja, parūpējās par katru. Un ziniet ko? Viņa nav... Varbūt Latvijas mūziķi nezin viņu, bet debesīs Solveigu ļoti labi pazīst. Viņa visu savu dzīvi cēla Dieva draudz. Viņa teica, viss mūsu māja ir priekvēstī. Es teicu, Solveigu, bet viņa nekad nav bijusi šeit, bet viņa viss ir mūsējie. Viņa cēla draudz. Zināt, kas ceļ draudz? Līga ceļ draudz. Mana sieviņa Līga. Un, protams, viņa strādā ofisā, un viņa kaut kādu atlīdzību par to saņem. Bet vienu dienu es padomāju, cik, ja es būtu vienkārši darba devējs, cik man viņai būtu jāmaksā par to, ko viņa dara. Viņa uzrakstīja 4 grāmatas. 4 vai 5? 4 grāmatas. Viņas, tas kungs tavs ārsts, mēs esam izdevuši jau 3 reizes pārizdevuši, vai 4 reizes. 4 reizes izdevuši. Visas ir pārdots, izdevuši atkal, viss ir pārdots, izdevuši atkal. Vai jūs domājat, ka viņa kā autors saņēma kādu honorāru par to? Visa naudiņa, kas kaut kāda naudiņa tur bija no to grāmatu pārdošs, tā visa ieplūda draudzē. Visa slava iet draudzē. Viss, nu, ja tā var runāt vispār tādās kategorijās, tas ir draudzē. Viņa to grāmatu nerakstīja darba laikā. Kad Līga sāk rakstīt grāmatu, mums viņas vairs nav. Viņa to dara no āgrīta. Kur jūs domājat, vakar bija mans sieva? Draudzē. Viņa teica, man rīt ir nometne. Es teicu, ko mēs pēc svētdien, pēc divkalpojiem, kur mēs ejam? Viņa teica, man ir pirmdien nometne sākās. Viņa gatava. Sieviešu nometne, jā. Viņa, kāpēc es pieminu viņu? Es vienkārši saku, ka ir kaut kas vairāk nekā tikai darba, dzīve, ģimene un tāda. Ir kaut kāda augstāka mērķa. Un tas ir tas, ko mums Pāvils cenšas pateikt. Viņš cenšas mums pateikt, ka cel manu namu. Un tu ieraudzīsi, kā svētība nolaižās par tavējo. Tā svētība, ko tu ar savu roku, ar saviem cilvēciskajiem līdzekļiem nevari atraisīt savā namā, tā tur atnāks. Ja tu man jautāt šodien, ko tad es varu darīt, draudzē? Es tev teikšu, ka pirmā lieta, ko tu vari darīt, parūpēties, lai šī te attieksme, kas bija tam jaunākajam un vecākajam dēlam, ka viņi tā kā jutās lieki, ka tas ir kaut kas svešs, tas nav viņu. Parūpēties, lai tavā sirdī tādas attieksmes nav. Neatnāc uz šajien tait, kā tu vienkārši es te atnācis tā starp citu. Un ja vajadzēs, tu vienu dienu aizies prom. Nāc šur tā. It kā tā ir tava draudze, kuru tu cel. Un es tev lūdzu, kā cilvēks, kuram Dievs uzticēja atbildību vismaz šajā posmā, lūdzu, palīdz man. Lūdzu, palīdz man. Lūdzu. Es zinu, ka tas, ko mēs esam sasnieguši, tas ir labi un daudz, bet tas ne tuvu nav tas, kā Dievs gribētu to visu redzēt. Palīdz man uzcelt šo draudzi. Iemīli šo draudzi, šos cilvēkus, to, ko mēs darām. Pieliec savu radošo, savu atbalstu, savu labvēlību visiem tiem jaunajiem projektiem. Visam to, ko mēs iesākam kaut kur, vai ko mēs tiem mēģinam uzlabot. Ja tu redzi kaut kur, kaut kas nav tā, kā vajag, tik labi nefunkcionē, un tu zini, ko darīt, un tad gandrīz vai jāsaka, tev nav tiesība palikt malā un izlikties, it kā tas tev neskar. Jo tu taču esi viens no tiem, kuriem viņš pavēlēja dzīties pēc debesu valstības. Tas ir Dieva nams, draudz, nav viļņa nams, tas ir Dieva nams. Pieliec savu rociņu kaut kur, lūdzu. Lūdzu ar mīlestību, ar tādu patriotismu, tādu kristīgu, mīlošu patriotismu. Pieliec savu roku. Parūpējies, lai tavu bērnu mīl draudz, lai viņi atrodas šeit, lai viņi ieiet tajā vidē, lai viņi iemīl to. Parūpējies, izdara, ko vajag, lai viņi tur būtu. Kāpēc? Tu gribi, lai tavu bērnu arī ceļ Dievu draudz. Lai viņi ir tie, kas ceļ namu Dievam. Un viņš teica, ja tu pieliksi savu roku pie manā, mēs pieliksim savu roku pie tavējā. Mēs vēl vairāk, mēs dzīvam jaunajā derībā, kur mēs zinām, ka Dievs to jau ir izdarījis. Viņš jau ir izsūtījis, paka jau mūs gaida, tikai ja es ticībā uz to rīkotos. Savas finanses. Jā, jā, finanses. Zini, ko es tev gribu teikt? Iespējams, ka tavā dzīvē šobrīd ir tas posms kā tam bagātajam vīram, kuram pēkšņi atnāca veiksme. Nu, tā veiksme ir, ka tev izdodas, tev sanāk un viss ir labi. Tā nebūs vienmēr. Ko tu ar to gribi teikt, Vil? Bībele tā saka, ir rudens, ir pavasars, ir ziema un ir vasara. Un es gribu teikt, ka tajā laikā, kad tavu lauku tiešām atnes augļus, tad parūpējies, lai arī Dieva namā to jūt, lai to redz, ka Dievs šobrīd plūs tavs avots dod ūdeni. Parūpējies, lai tas ir vairāk. Neesi minimālists Dieva darbā. Neesi tā, ka tu izdarīji to pašu mazāko un tad notīrīji rokas un teici, jā, nu, bet tagad man te ir mans. Ja Dieva nams necelsies, tavs arī necelsies. Ne, es nesaku, ka tas ir nolemtība, tas ir lāsts, tas ir tāds trūkums un biets. Nē, tā ir vienkārši tāds tas Dieva ceļš, tā mēs realizējam savu ticību, tā mēs saņemam no Dieva lietas, kad mēs uzticoties viņa vārdam, daram pēc viņa vārdiem. Un ja tu esi iesējis Dieva lietās, tad pat, ja tev visi lauki ir atņemti, pat, ja tev nav nekā, tu var teikt, kā Hagais teica, pat, ja viss nobruktu un nekas nedarbotos, un ja cilvēcīgi nebūtu nekāda risinājuma, tad es zinu, ka mana bagātība ir pie tā kunga, un viņš neliks uz sevi gaidīt. Es ticu, ka cilvēkam, kurš... Un mēs Bībelē redzam ļoti daudz tādas lietas un vietas, kur cilvēks, kurš atdod pēdējo it kā Dieva lietās. Un es neaicinu tev atdod pēdējo. Es vienkārši aicinu, lai tu tā nostājies Dieva priekšā un padomā, kungs, tas ir tavs nams, un šis ir manējais. Man ir ļoti svarīgs tavs nams. Ļoti svarīgs tavs nams. Lai tas ir tavā sirdī. Un tāpēc es tev aizvedu pie tā bagātā vīra, kurš redzēja tikai sevi un savu namu. Un viņš teica, nu, es to sasniedzu. Un īstenībā viņš tajā mirklī visu pazaudē. Un tāpēc es tev parādīju tos puišus, tā viena tēva, divas dēlus, kas abiem likās, ka tas nav viņu, bet tas bija viņu. Un Dievs bija ar viņiem un gribēja viņu svētīt un palīdzēt viņus. Un es ticu, ka priekvēsts ar to savu vīziju un savu uzdevumu, ko Dievs mums ir devis, mēs varam radīt pilnīgi jaunu priekšstatu par draudzi. Pasaulē priekšstatu, ka tā ir tāda mīloša komūna, ka tā ir tāda milzīga ģimene, kur viens otru saprot, piecieš viens otru trūkums un visi kopā dara fantastiskas lietas. Es ticu, ka tas ir tas mūsu mandāts, ko mēs varam izdarīt. Un tāpēc es tev lūdzu, palīdz man. Palīdz ar savu radošu, ar savu enerģiju, ar savu mīlestību, ar savu draudzību, ar savu attieksmi. Palīdz ar savām finansēm, palīdz ar savu roku. Palīdz man celt šo te draudzi, jo Kristus to ceļ. Un ja mēs pieliksim visas pūles Dieva lietās, ja mēs parādīsim savā ticībā, ka mēs to daram, ka mēs savā darbā mēs pieaugam savā atziņā. Ar septembra mēnesi mēs trešdienās atkal mācīsimies. Nu lūdzu, nedomāties, vecs kristies, tev neko nevajag mācīties. Lai tava atziņa, lai tava ticība pieaug atziņā. Un atziņā tu saglabā pacietību un tā tālāk. Lai šīs lietas pie mums ir un iet vairumā, mēs netapsim kūtri un netapsim neauglīgi tā kunga darbā. Palīdz man uzcelt šo draudzi. Mīļais draugs, palūdzu, palīdz man. Ir kaut kāds ķieģelīts savās rokās, kur Dievs tur ir ielicis, kas ir paredzēts tieši Dieva namam. Ir kaut kāda laika nogrieznīts savā dzīvē. Pat ja tu esi ļoti aizņemts, ko tu var veltīt Dieva namam. Ir tavu attieksmes kāds šūplādīt, kur ir mīlestība, pozitīvisms, labi vārdi, laba attieksme, kas ir paredzēta tieši Dieva namam. Tieši prieka vēstī. Ir kaut kāda tava enerģija, ir kaut kādas finanses arī, kas tieši Dieva namam ir paredzēts. Lūdzu, neapēd to, neadot to kādam citam, iedot to Dieva namā, lai mēs varam šo te Dieva plānu realizēt. Un es ticu, mēs visi būsim par to laimīgi. Tātad ir divi puiši, kas izdarīja aplam. Tas jaunākais dēls un arī tas lauksaimnieks. Neizdarīsim aplam mēs ar tevi. Sadzird, ko Dievs tev šodien saka. Izmaini savu attieksmi un pieliec savu roku pie Dieva darba. Un Dievs pieliks. Tas atkal skan tā ļoti, it kā Dievs tad darīs kaut ko. Tad tu varēsi saņemt to, ko Dievs tev ir iedevis. Piecelsimies kājās, kad mirkli. Debes Tēvs, es tev pateicos par draudzi, kurā tu esi mūs iedēstījis. Es tev pateicos, ka tu esi dāvinājis mums šo vietu un šo misiju un šo uzdevumu. Kungs, es lūdzu, lai tu palīdz mums visiem tajā piedalīties. Palīdz, kungs, ka mēs būtu tā cilvēku grupa šajā pasaulē, ko pirmo, ko par mums varētu teikt, ka tie ir Dieva draudzes cēlāji. Tie ir cilvēki, kas pāri visam tam parastajam, kas cilvēkiem ir, viņi rūpējas par Dieva draudzi. Debes Tēvs, te mēs esam tavu vajag priekšā. Palīdz mums, lūdzu. Pasaka līdz ar mani šo lūkšanu. Pat ja tas tavā sirdī varbūt tik ļoti uzreiz neatsaucās, vienkārši pasaki to ticībā. Saka, Dievs, man ir svarīgs tavas lietas. Man ir svarīga tā misija, ko tu man esi uzticējis. Es gribu būt Dieva draudzes cēlājs. Es esmu draudzes cēlājs. Palīdz man. Palīdz man. Jēzus vārdā. Aleluja. Paldies Tev, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs. Jā, paldies Tev, kungs, par Tavu žālistību. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev par prieku vēstu. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam izdarīt to savu misiju piepildīt šajā pasaulē. Paldies Tev, ka mēs varam sludināt evaņģēliju Dievs spēkā, godībā, mīlestībā, prālībā, taisnībā, patiesībā, kungs. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev par Tavu lielo žēlastību. Es godinu Tev no visu savu sirds. Jēzus vārdā. Kungs, Es tev pateicos par visu to, ko tu esi mums devis. Paldies tev par katru cilvēku, kas savu roku ir pielicis tavā namā. Es tev pateicos, ka mēs kā tavi dēlu meitas varam staigāt tajā pārdabīgajā žēlastībā un svētībā, kas ir Kristu Jēzu. Es tev pateicos, ka šo var nostādies pretī visādai tumsai, visādiem lāstiem, visādai dēmoniskiem uzbrukumiem. Un varam staigāt dievišķajā dzīvībā un pārpilnībā Jēzu Kristu. Paldies tev, debes Tēvs, ka mūsu ikdienas dzīve var tikt mums piemest klāt Jēzus vārdā. Paldies tev, Tēvs, no visas sirds mēs lūdzam. Jūs zinat vienu lietu, ko es gribu izdarīt? Cik ir tāda? Nē, es runājam tā, ka neviens neskatās apkārt tagad. Cik ir tāda cilvēka, kas savā sirdī jūta vai uzskata, ka draudz ir kaut kas tāds, kas tur kaut kur funkcionē bērzā un cilvā, un es dzīvoju savu dzīvi pats par sevi, vienkārši šad tad atnākšu. Tie cilvēki, kas nejūt šo saikni starp draudzi un sevīm, paceliet rokas uz debesīm. Te neviens neskatās apkārt, vienkārši paceliet savus rokas uz debesīm. Un pasaka līdz ar mani. Saka, Dievs, palīdz man. Palīdz man ieraudzīt, sajust, piedzīvot un kļūt par daļu no tava ķermeņa, tavas draudzes. Par svētību man, par svētību daudziem cilvēkiem ap manīm. Es atdodu savu dzīvi, kungs, lai piepildītu tavu uzdevumu un tavu misiju. Kunga Jēzus Kristus vārdā es lūdzu. Paldies tev, Tēvs. Amen. Izdarīsim vēl vienu lietu. Sadosimies rokās. Lūdzu, iedod roku tam, kurš stāv tev blakus. Un teiksim visu kopīgi. Kungs, mēs esam Kristu Jēzu. Esam tavu miesa, tavs ķermenis. Es zinu, ka tava svētība plūst pa visu tavu ķermeni. Un kad Jēzus teica, un lūdzu, lai viņi ir viens, tu paklausi viņu lūkšanu. Es pateicos, ka tu mūs svētī, tu mūs sargā, tu mūs vadi, tu mūs lieto un tu uzsauc šo draudzi. Tavam godam un tavai slavai. Paldies tev par draudzi prieku vēsts. Manu vietu tajā, mūsu vietu tajā, mūsu uzdevumu, tavu svētību, tavu palīdzību. Paldies tev, debes Tēvs.